galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya washington waa axad bisha sebteembar sanadka 2024kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dagaalka qaza oo sanad jirsan sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga kamala harris iyo musharaxeeda madaxweyne ku-xigeenka tim walls ayaa socdaal ku mari doona gobollada muhiimka ah ee lagu tartamayo kadib dooda aadka muhiimka u ah ee lagu wada inay dhacdo maalinta talaadada oo ay la geli doonto donald trump oo ah madaxweynihii hore sidoo kalena ah musharaxa xisbiga jamhuuriga xilli in ka yar 6 maalmood ay ka harsan yihiin doorashooyinka dhacaya sebteembar 5-teeda ayaa kamala harris waxay bilaabaysaa safarkan ay ku mari doonto north carolina maalinta khamiista ah iyo mid kale oo ay jimcaha ku tegayso gobolka pennsylvania walls ayaa isaguna waxa uu safri doonaa gobollada michigan iyo wisconsin celceliska ra'yi ururinta la sameeyey ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay gobollo dhowr ah kuwaasi oo wax ka bedeli kara jamhuuriga iyo dimuquraadiga islamarkaana suuragal ah in ay go'aamiyaan doorashada gobollada muhiimka ah ayaa waxaa ka mid a georgia wisconsin iyo arizona suudaanna waxay diiday baaqi soo yeeray khubarada qaramada midoobay oo ku aadan in la diro xog ururiyaal madax bannaan oo aan si aan eex lahayn u soo baara si loo difaaco malaayiin rayid ah oo guryahooda laga saaray dagaal muddo sanad ka badan socday colaadan tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore socotay ayaa waxay u dhexaysaa ciidamada militariga iyo xoogaga iska caabinta waxaana ku dhintay 10,000 oo qof waxaana ay barakiciyeen dad aad u fara badan iyagoo abuuray dhibaatooyin bani aadamnimo kuwii ugu xumaa adduunka khubarada madaxa bannaan ee qaramada midoobe ayaa jimcihii sheegay in howlgalkooda xaqiiqa raadinta ay daha ka qaadeen xadgudubyo naxdin leh oo ay geysteen labada dhinac kaasoo noqon kara dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana aadanaha waxay ku baaqeen in ciidanka madaxa bannaan markaasi oo ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaad ah oo loo igmaday ilaalinta rayidka la geeyo suudaan iyadoo aan dib loo dhigin arrintaasi wasaaradda arrimaha dibadda suudaan oo markaasi ciidamada daacad u ah ayaa waa ciidamada uu hogaamiyey jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa bayaan ay soo saartay goor dambe oo sabtidii ah ku sheegtay in dowladda suudaan ay diiday gebi ahaanba talooyinka howlgalka qaramada midoobay waxay ku tilmaantay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay arrinta ay soo saartay mid markaasi abuuraya xogo aan rasmi ahayn khubarada qaramada midoobe ayaa sheegay in 8 milyan oo rayida ay ku barakaceen halka 2 milyan oo kalena ay u qaxeen dalalka deriska ah in ka badan 25 milyan oo qof oo ah kala bar dadka waddankaasi ayaa wajahaya cunayari ba'an madax hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros adhanom ghebreyesus oo booqasho ku tegay suudaan axaddii ayaa yiri waa axadda maanta ayaa yiri xaddiga xaaladda deg dega ah waa mid naxdin leh sidoo kalena waa tallaabo aan ku filnayn in la qaado si loo yareeyo colaadda loogana jawaabo dhibaatada ay geysanayaan musharaxii hore ee mucaaradka venezuela edmundo gonzales ayaa u baxsaday oo musaafuris u tegay dalka spain kadib markii uu ka helay magangelyo dalkaasi arrintan ayaa dhabarjab weyn ku ah malaayiin rajaynaya ama rajo ka qabay ololihiisii ugu horreeyey ee lagu soo afjarayay 20 sano oo xukun xisbi keliya ah bixitaanka lama filaanka ah ee ninkan ay u arkaan mucaaradka venezuela iyo dowlado shisheeye oo dhowr ah inuu yahay qofka sida sharciiga ah ugu guuleystay tartankii madaxtinimada ee bishii July ayaa waxa gordonba oo sabtidii ah safarkiisa ku dhawaaqday madaxweyne ku xigeenka Venezuela Delcy Rodriguez. Waxay sheegtay in dawladdu ay go'aansatay in Gonzalez uu si badbaado leh uga baxo dalka maalmo uun kadib markii ay amartay dawladda in la xiro si ay gacan uga geysato arrintaasi soo celinta nabadgelyada siyaasadeed ee dalka iyo xasiloonida amniga. Gonzalez oo hogaamiyaha mucaaradka Marie Corina Mercato midkoodna kama hadlin arrinkan. Dhinaca kale, xukuumadda bidixda dhexe ee Spain waxay sheegtay in go'aanka uu uga soo tegay Venezuela uu ahaa mid uu leeyahay Gonzalez keligiis, wuxuuna soo raacay diyaarad ay u direen ciidamada cirka ee waddankaasi. Spain. Wasiirka arrimaha dibadda Jose Manuel Albras ayaa u sheegay warbaahinta qaranka Spain ee loo yaqaan RTVE in dawladdiisu ay siin doonto Gonzalez magangelyo siyaasadeed sida uu codsaday. Albares ayaa la hadlay intii uu ku sii jeeday Shiinaha ra'iisul wasaaraha ee Spain Pedro Sanchez oo booqasho qaran ku jooga halkaasi. Waan awooday inaan la hadlo Gonzalez mar uu diyaarad raacayay, ayuu yiri. Wuxuuna muujiyey mahadnaq uu u hayo dawladda Spain. Alperes ayaa u sheegay warbaahinta warkan. Magaalada intii aanu u gaarin Gonzalez. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa maanta sheegay in 3 Israa'iiliyiin ah toogasho lagu dilay xadka u dhexeeya daanta galbeed iyo dalka Jordan kadib markii lagu qaaday weerar u muuqday inuu xiriir la leeyahay dagaalka 11 bilood ka badan ama dagaalka sanad jirsade ee ka socda Gaza. Warbixin arintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwa.
Militariga ayaa sheegay in nin hubaysan uu gaari weyn oo kuwa xamuulka kaga soo gudbay Bariijka Aalambay ee dhinaca dalka Urdun, kadibna uu rasaasa ku furay ciidamada ammaanka ee Israa'iil oo sidoo kalena dilay qofkaasi weerarka soo qaaday, iyagoo sidoo kalena sheegay in 3 qof ee dhintay ahaayeen rayid. Megan David Adam oo ka tirsan waaxda adeega samata bixinta ayaa sheegay in dadkaasi Israa'iiliinta ahay dhintay dhammaan ay ahaayeen rag ku jiray da'da 50-meeyada. Dalka Urdun ayaa baaritaan ku wada toogashadana sida ay ku warantay wakaaladda wararka dawladda ee dalkaasi magaceeda la yiraahdo Betra. Dalkan carbeed ee xulufada la ah reer galbeedka ayaa heshiis nabadeed la galay Israa'iil sanadkii 1949-kii, hase yeeshee waxaa si weyn dhibaato ugu jira siyaasadooda ku aadan Falastiiniyiinta, iyadoo ay ku nool yihiin bulsho badan oo Falastiiniyiina, kuwaasoo dhigay bannaanbaxyo badan oo ka dhanaa Israa'iil oo la xidhiidhay dagaalka Qasa. Marinkana laga soo gudbay Aalambay ee dulmara webiga Urdun oo sidoo kale loo yaqaano Bariijka Boqor Xuseen ayay inta badan isticmaalaan Israa'iiliyiinta, Falastiiniyiinta iyo weliba dalxiisayaasha caalamiga. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Israa'iil iyo weliba kuwa Urdun ayaa sheegay in marinkan la xiray ilaa iyo amar dambe. Daanta galbeed ee Israa'iil haysato ayaa lagu arkay kororka rabshadaha tan iyo weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee kiciyey dagaalka hadda ka socda Qasa. Israa'iil ayaana bilowday inay si maalinla ah ay u sameeyaan howlgallo militari oo ay xoog ku gelayaan islamarkaana ay ku soo xidhayaan Falastiiniyiinta aaggaasi deggan, iyadoo sidoo kalena ay kordheen rabshadaha ka dhaca deegaanka iyo weliba weerarada ay Falastiiniyiintu ku qaadayaan Israa'iiliyiinta. Qasana duqeyna Israa'iil subaxnimadii hore axaddan maanta ka fulisay ayay ku dhinteen 5 qof oo isugu jira 2 haweena, 2 caruura iyo weliba qof waayeela, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan waaxda difaaca madaniga ah ee ka tirsan xukuumadda Xamaas. Difaaca madaniga ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta lagu beegsaday guriga Maxamed Mursi oo ah agaasimo ku-xigeenkooda waqooyiga Qasa oo ku yaalla bannaanka xerada qaxoontiga Jabaaliya. Israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin arrintan, se shee ciidamada ayaa sheegay in ay isu dayaan in ay iska jiraan dhibaataynta dadka rayidka ah, keliyana ay beegsadaan maleeshiyaadka. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ay ku dhinteen Qasa tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay, iyagoo aan kala soocin tiradaasi inta dagaalamaysay iyo weliba inta rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa keenay burbur xoogan iyo weliba barakac ilaa 900 dadkii ku noolaa Qasa oo tiradooda lagu qiyaasay amaba ahayd 2,300,000 oo kun qof. Kooxo ay Xamaas horkacaysa ayaa ilaa iyo 1,200 qof oo badankoodu ay rayid ahaayeen ku dilay, weerarkii ay ku qaadeen October 7-deedii koonfurta Israa'il iyo sidoo kale halkaas ka kaxaystay ababa aftuubay 250 qof oo kale isla markaana ilaa hadda gacanta ku haya qiyaastii 100 qof kadib markii badankooda lagu soo daayay maxaabiis weydaarsi ay ku sameeyeen ababa la isu weydaarsaday maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'il ku xidhnaa intii lagu guda jiray xabad joojin muddo 7 oo socotay amaba lagu heshiiyay bishii November ee aynu soo dhaafnay qiyaastii 3 meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dadka la haystayaasha ayaa ku sugan qasa ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen dalalka Maraykanka Qatar iyo weliba Masar ayaa muddo bilaa ay isu dayay inay xabad joojin keenaan islamarkaana la soo daayo la haystayaasha hase yeeshee wadaxaajoodyada ayaa si isdaba jooga u noqonaya kuwa adag
Abdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Dhinaca kalena dagaalka Qaza wuxuu galay bishii 12-aad sabtidii shalay iyadoo ugu yaraan 16 Falastiiniyiin lagu dilay Qaza. Codsi cadaalad ah oo macdaalad weydiisa oo ka yimid qoyska muwaadin Maraykan ah oo lagu dilay daanta galbeed mana muuqato horumar laga gaaray heshiis xabad joojin ah. Israa'il iyo Xamaas oo ay weheliyaan jihaad Islaami iyo weliba Faatax waxay Israa'il kula dagaalameen guud ahaan Maraykanka Qaza. Israa'il oo duqeyma cirka ah iyo dhulkaba ah ku qaada Xamaas iyo xulufadeeda ayaa sidoo kale waxay u adeegsanaysa dagaalkan gantaalaha lidka taangiga iyo weliba bambooyin hoobiyaal iyo hub kale oo kala duwan. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa dagaalkan sanad jirsanaya hadda ee bishii 12-aad galay waxa uu ka wareystay Xasan Albisri oo ku sugan dalka Yemen.
Dagaalkan saameyn gudaha bariga dhexe gaar ahaan Falastiin iyo xataa Israa'il ba labada dhinacba khasaaro ballaaran oo nabeed iyo soo gaaray labada dhinacba walow Falastiiniyiintu ay bannaayeen dhinacan Israa'iilna khasaaro maadi ah oo bataalo badan kaga baxay hubkan ay maalin iyo saacad kasta ku duqeynayaan Gaza ayaa soo kala gaaray markay khasaaro la suuraysan karo ma aha hadda nambar gooni ma haya laakiin waxaan qiyaasayaa dagaalka halkaasna socday caalamkan la socday hub iyo dagaalo badan aan ku baxay marka ugu 4,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhimatay inta in la mid ah dhaawac ka badan ayuu jiraa.
Marka waxaad sheegtay qasaaro xoogan in Qaza iyo dadka reer Qaza uu soo gaaray iyo sidoo kale dhaqaale burbur dhinaca Israa'il ah bal waxaad ka warantaa muddadaasi dagaalku uu socday dhowr mar baa la isku dayay in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac rajada laga qabo bal in dagaalkan lasoo afjaro muddada dhow uu wada hadal lagu dhameeyo
horta rajada laga qabo in dagaalku soo gabagabeeyo ama heshiis iyo wadawaan dabar la gaaro ima muuqato dhinaca Israa'iiliintu rudo adag oo aan suuragal ahayn inay hadda walaan oo marka laga hadlo dhinacan Falastiiniyiinta waxa la dhaho ay hadda ciidanka Israa'iil joogaan ayay waxay leeyihiin shardiga ah lagu daro wadahadalka kama guureyno waa ay meesha ku cadhayaan waa meesha ay ka qaataan kana helaan hubka macan Xamaas dhinaca weynaada masaarida marka heshiiskana inay ka kacaan waxaa dalbanaya Xamaas waana waxay leeyihiin hadda ka kacno farkii ku laabanaysa Falastiin Xamaas ma hubkii dadka badan bay helaysaa marka dhinacaasa horta waxaa ugu daran heshiiska waa waantiisa caqabad ka noqotay iyo dadka degan xagee la geynaya hadda dadka deganaa sameeyahii waa laga qashinayaa waxaa la geyn dalka dhinacan Jordan Jordanna waxay tahay dagaal in lagu soo qaaday baan u fahanay barnaamijkaas marka halkan qofka ka qorintay waxaana muuqanaysaa Netanyahu oo ku adkaystay Xamaas naadir xalaalis badan bay saartay qadar laakiin halkaa kama kacayna waxay dhaheen in laga siiyo dhulkii ay qabtareen ciidanka Israa'iil ee Gaza oo dhan ayaan qabnaa marka masaaridna hadda ciidanka Israa'iil soo dhaweystay xataa madaxa ciidanka wuxuu yimid maanta Khamiista ahayd meesha xadka ee leeyahay Israa'iil aniga amniga kuweyna isabaxa ayay leeyihiin maya ayay leeyihiin yahuuddu yahu wuxuu leeyahay inta aan kici lahayn xataa waxaan keenaynaa ciidan dal aan saaxiibo nahay oo marka imaaraadka loo fahmay ayaan degnaynaa meesha oo ka yaro fudud dhinacan masaarida oo lagu sumeeyay inay laaluush qaataan oo marka hubka loo taariibay dhinaca Xamaas marka halkaas ayay fadhiga qurunsan tahay markuu waanta ma dhawo barnaamijkeeda
Xasan Albisri oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe wuxuu u waramayay wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystanaysaan. waxaa xalliga gaaray buuq xooggan oo hareeyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo ka dhashay xiisadda Soomaaliya kala dhexaysa Ethoobiya kadib xildhibaano ay taageero u muujiyeen Ethoobiya. Kala qaybsanaanta iyo buuqa u dhexeeya ee soo kala dhexgalay xildhibaanada golaha shacabka wuxuu dhaliyay inay baaqdaan fadhiyadii golaha, kaasoo Isniinta berri ah dib u furmaya kadib markii xalliga gaaray. xildhibaan maxamed abuukar ayaa arrimahaasi wuxuu uga waramay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
guud ahaan dowladda soomaaliyeed iyo waddanka marxaladu ku sugan yahay ma aha mid hadda saamixi karta isaqabsi iyo baarlamaankii ood og tahay shaqooyin aada u wanaagsan inay soo qabteen xilligan. waddanka maanta wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo argagixisadii shabaab lala dagaalamayo. dhinaca kale iyada nafteeda arrinta Ethoobiya iyaga naftooda oo waddan daris ah oo saameyn badan waddanka ku leh u baahan iyada nafteeda in si isku duubnaasho ah oo keliya loogu gudbi karo. marka haddii waddankii iyo dowladdii maanta ay ku mashquulsan tahay dib u xoreyntii, ay ku mashquulsan tahay sidii arrintan Ethoobiya iyada nafteeda oo saameynna kuleh siyaasad ahaan faragelin, amnigeedana Soomaaliya sidoo kale saameyn ku leh, baarlamaankii ood og tahay markii faragelintan iyo arrimaha badda Ethoobiya la saxeexatay maamulka Somaliland in si guud ah si wada jir ay uga hortageen arrintaas. marka arrintaas waxaan isleenahay baarlamaanka Soomaaliyeed waa meesha ugu muhiimsan oo maanta wada jirka iyo midnimada oo waddankan uu ku ilaashan yahay. marka ay aada muhiim tahay xilliga hadda la joogo, xilligii ay wada jir iyo midnimo ay ugu gudbi lahaayeen.
maxaabi ku kalifi karay adinkoo gole sharci dejina in siyaasadii xukuumaddu lahayd ee dagaalka Ethoobiya iyo hadda ka socdo inaad inta ku kala qaybsatay shaqadiina hakad galo? maxaabi ku kalifi karo
waddan amnigiisa saameyn lagu leeyahay, siyaasadiisa saameyn lagu leeyahay, dagaalihiisa inta ugu badan uu ka yahay waa iska dareemi kartaa. marka mar walba haddii wadamada dariska ah markii horena dowlad dhiskan qayb ka ahaa oo amnigiina ciidamadooda hadda ay joogaan, khilaaf uu kaala dhexeeyo oo hadde ku saabsan faragelin qaawan oo dhinaca gobonimadii madax banaanida waddanka soo faragelin, marka inay saameyn ku yeelan karaan dadka siyaasiyiinta ee xildhibaanaduna ay ka mid yihiin waa wax iska suurtagal oo dhici kara. marka arrintaas wax keenay taas waaye. laakiin waxaan isleenahay baarlamaanka Soomaaliyeed shaqadu wanaagsan buu baarlamaanka 11-aad uu qabtay. iyadoo danta qaranka iyo tan ummaddan la eegayo marxaladda hadda lagu jiro, waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono insha allah maran fogey.
fadhiyadii Isniintii lasoo dhaafay kulankii kale ku xigay Arbacada, maanta ugu dambeysay in shaqadii baarlamaanka istaagto, gaar ahaan kii golaha shacabka maraysa Soomaal, marka xaggee laga aadayaa haddii fikir u dhexeeya xildhibaanada oo kala qaybsan uu shaqadii baarlamaanka socon lahda?
arrinta horey jirtay oo baarlamaanku fadhiyadiisa dhowr ay u qabsoomi waayeen hadda inteeda ugu badan waa la hadlay oo xal baa laga gaaray. hadda waxaan rajaynaynaa kalfa fadhiga hadda ugu soo horreeya oo ah maalinta Isniinta inuu aada u qabsoomi doono. oda arrin ma farsama keliya haddaba ay u qabsoomaysay kii hadda ahaa, laakiin hadda ma jirta khilaafkii intii ugu badnaa waa la xaliyay wayna xalisantay. marka waxaan rajaynaynaa Isniinta in fadhigiisa caadiga iyo shaqadiisa dib ugu soo laaban doona ay dibna u bilaaban doonta shaqadaas. marka halka loogu gudbi karo waa laisaga garaabay fadhiyada ugu horreeyna caadigiisa ay kusoo noqon doono baarlamaanka.
koonfur galbeed aad dabcan siyaasad ahaan iyo matala ahaad aad ku joogtaa golaha shacabka xildhibaan Soomaaliya taa, laakiin markaad fiiriso doodaha waaweyn badankeed halkaas bay ku salaysnaayeen, hadda ma laga heshiiyey tabashadii jirta guud ahaan?
dabcan waa sax, xildhibaana koonfur galbeed baa ugu badnaa, inkastoo dadka xildhibaanada oo dhan ay saameyn ku lahaayeen si ay u kala badnaadaan ba hadda tabashadii intii ugu badnayd oo hadda aragtida keentay in baarlamaanku dhowrka maalmood uu xirnaa hadda waa laga xaliyay. laakiin dabcan wixii keenay oo ah arrinta Ethoobiya oo joogitaankeeda iyo mandatekeeda ay ku joogi doonto oo waxyaabihii keenay, dabcan dee weli lagama gudbin arrinta Ethoobiya. weli waddanka dowladda Soomaaliya, dowladda Ethoobiya wax shiiso ay ka gaareen ma laha arrimihii ku aadanaa faragelintii iyo waxyaabihii sababay in ay dadkii shacabka ay abaabulaan oo degnaa gobollada Bay, Kool, Gedi iyo Hiiraan aad aragtay. arrintaas weli sideeday u taagan tahay, laakiin dabcan waxaan taas inta ugu badan laisaga garaabay in dowladda uun lagu garab istaagi doono, lagula shaqayn doono in ay waxyaabaha siyaasadda kaga aadan arrimaha dibadda iyo arrimaha Ethoobiya iyo mandatekii ciidamadaas in dowladda Soomaaliyeed looga dambeyn doono. dabcan maamulada ay ka mid tahay koonfur galbeed dana siyaasadeed badan bay kala yihiin oo xaalado badan ba si uu isaga qaldan, laakiin waxaan rajaynaynaa in aragtidaas aynan saameyn badan ku yeelan, ayna ku soo noqon doonin in baarlamaankii shaqadiisa iyo baarlamaanka xildhibaanadii aragtidooda ay ku kala qaybsamaan oo shaqadii u istaagto. Taas dowlad goboleedyadu waxaan rajaynaynaa iyadoo sidii loola tacaali lahaa looga gudbi lahaa. Dabcan waa shaqo xukuumadda u taala. Baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay saameyn badan ku yeelan.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. War-saxaafadeed ay soo saareen odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida ayaa waxay kaga hadleen xiisad muddooyinkan ka taagnayd halkaasi oo u dhexaysay Soomaalida iyo Ethiopia oo ku aadan arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed iyagoo ka diga colaad gobolka ka dhaxda. Warkan jigjiga waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas.
Kulankan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameedka, aqoonyahanka, haweenka iyo dhalinyarada deegaanka ayaa waxa uu ahaa mid looga arrinsanayay arrimaha deegaanka dalka iyo xiisadda ka taagan muddooyinkan dambe dalka Itoobiya iyo Soomaaliya, iyadoo kulankan lagu lafaguriyay khatarta colaad cusub oo soo wajahda deegaanka iyo dalka Itoobiya, iyadoo ay sheegeen waxgaradka kala duwan ee kulankan ka soo qayb galay in dadka deegaanka ay ka soo daaleen ayna diyaar u ahayn mar kale wax keena colaad. Waa siday odayaasha hadalka u dhigeenay ayaa waxaa kulankan ugu horrintii ka hadlay garaad gudmiye garaad Maxamed Dool oo sheegay waxa uu ku saabsan yahay kulankani.
Waa ogtihiin badda cas iyo gacanka cadmeed adduunkii quwadii ugu weynaa adduunkaas ku soo urursaday, maadaama uu mari muhiima yahay inay koolo walba ay meel ka hesho ay socoto. Taasaa waxay keentay in geeska Afrika uu mar walba uu noqdo goob xasaasiya oo adduunka oo dhani eeganayaan. Innaga waa ogtihiin deegaankeena isbeddelku intuu yimidadee dalkan Ethiopia uu ku yimiday 6 sano ee nabadda aynu haysanay baa laynoo tiriya. Wixii intaa ka horreeyay gacanka cadmeed iyo geeska Afrika meeshu ku yaallo xasaasiyadii taagnayd baa deegaankeenan ka dhigtay goob dagaal oy ku hadamaan xoogag shisheeye oo waaweyn. Innagoona ku intaa ku milannay dhibaato badan inaga soo gaartay. Tii tuu eg waa maantana socota. Maalmahan idaacadaha iyo dowladaha hadallada la isku marinayo waa maqlayna.
Sidoo kale garaad kulmiye ayaa sheegay in bulshada deegaanka Soomaalida ay ka mid tahay dalweynaha Itoobiya.
Innagu saan ognahay dalweynahan Itoobiyan ka tirsanaa deegaanka Soomaalida Itoobiya layna yidhahda dad Soomaaliyaan nahay. Haddii masiirka wax laga weydiinayo ciddii laga weydiin lahaa waa inteenan iyo inta maamulka haysa iyo inta mucaadada iyo inta maxaafida, waxaynu aamusnaynay arrimaha dibadda siyaasadaha inayna dal baan ka tirsannahay dalkaas ay noo qaabilsan. Hadda si dhibaataa timiday sheegashaan timiday sidii shalay baa ay jiraysay sheegashooyinkaasi waxay keenayaan dhibaatooyin geeska Afrika inuu yimaado xoogag shisheeye ah oo nabad ilaalin u imanaya dalka Soomaaliya xasaasiyad way kicinayaan. Haddii argagixiso iyo al-shabaab lala dagaalamayo da 3 sano iyo 5 sano ay soo socotay xoogagaas nabad ma u imanayaan? Ma in Soomaaliya ay nabad ka keenaan bay rabaan? Mise dagaalka webiga Niil in loo soo wareejiyo xaggeena la rabaa? Taa weyd inaynu ka wada hadalno qas iyo buuq iyo dhibaato dambe ma ka raa.
Gabagabadii kulankan ayaa waxay soo saareen odayaasha dhaqanka deegaanka baaq ka kooban 3 qodob, waxaana halkaasi ka soo jeediyey baaqani Ibraahim Barkhalle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka.
Waxaana kulankan ay ka soo saaray baaqan ka kooban qodobadan hoos ku xusan. 1. Waxaa xaqiiqa in shacabka Soomaaliyeed uu yahay shacab walaalo ah, istiri ahaan, dhaqan, diin iyo dhulba wadaaga oo aan sanaba u kala maarmayn. Iyadoo ay jirtay inay ku kala jiraan maamulo kala duwan, geeska Afrika dowladaha ka dhisan waxaa ku wadan bulsho Soomaaliyeed oo ay tahay ina mar walba ilaaliso danahooda guud. Waxaan doonaynaa in walaalaha Soomaaliyeed ay ogaadaan in shacabweynaha deegaanka Soomaalidu uu idin soo gudbinayo dhambaal xambaarsan walaaltinimo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto.
Sidoo kale Ibraahim Barkhalle ayaa sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida in ay yihiin shacab ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, iyadoo ayuu yidhi qoomiyad walba ay si iskeeda isu maamusho.
Shacabka deegaanka Soomaalida waa shacab Itoobiyaan ah oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga فدرالك إثيوبيا كاسو قوميد والبوسا محي إن إسكيد سما مشو إلا هير آية كتشي وحلو باهي هاي إلا فهم دانتا شعبك ديغانكو أي كوشرتو دانتا قرنك إثيوبيا وحي دبه دالك إثيوبيا وحو دبكو يهي شعبك ديغانك سوماليدا وحان شعال لهي إلا إسكاكاشنو أمنiga وذا تيركا يهورو مركا جيسك أفريكا أدونك أيا كردستان كلفا إليسي يسكاشي إسكاشي كستو كدع جيسك أفريكا وحاو دانو يهي ومدى الصومالية جيسك أفريكا جيسك أفريكا دباتي يعراد بوكسو داري غارهان صومالية ولا دالا دعيسي دباتي دي خواريتا إن هادنا لوغا عن هاديو حوكش شيء وان مصلحة جيسك كشاقينين سي دباتي هور له لوغا لي جيسك وارهن وعقلي السليم كاهون أقبلينين سيدا أوغي وحانوغو باقينا ولا لهن الصومالية إن أرمها سيد حذر كل عنتها دي بوئيغان
حاق دحوان قاتا فيوئي مغالا جيجيغا
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhigistaal markana ku soo dhawaada barnaamijka uu ciitaanka dhigaystaha waxa ino haya Nuur Hassan Nuur
kulanka wanaagsan dhigistaan Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyay aga oo ah xarun aqooneed oo loo abuuray daryeelka iyo horumarinta Af Soomaaliga iyo halabuurkiisa suugaaneed ayaa dhawaan u dabaal degtay sanad guuladii 10aad ee ka soo wareegtay aasaaskeeda haddaba maxaa u qabsomay aga muddadaasi maxay ka qabteen dhinacyada cilmi baarista naxwaha raybixinta habdhigalka iyo guud ahaan horumarinta Af Soomaaliga maxay tahay caqabadaha haysta iyo higsigeeda sanadaha dhow su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxa nooga jawaabi doona gudoomiyaha Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga barasare Cabdalla Umar Mansuur professor Cabdalla waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha mar kale
waa dhawaay aad iyo aad mahadsan tahay kaadiin iyo weeyo dhageystayaasha meesha ay joogaan
waa mahadsan tahay mar kale bal markii hore Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga goorma ayaa la aasaasay maxay tahay ahamiyadda ay u leedahay afka iyo dhaqanka Soomaaliga
bismillaahi akadeemiyadan Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga horta marka hore waa in wax yar aan maartay haddii aan loo qaadin Akadeemiyada Goboleedka Gobolada Soomaaliyeed ee waa geeska Afrika Soomaaliya iyo Soomaaliya ee geeska Afrika ee Af Soomaaliya iyo kulaahada Djibouti SD Somalia marka sanad marku ahaa 2013 aqoonyahanno oo ku kala nool daafaha dunida qaarkood ayaa lagu casumay Djibouti inay qayb galaan dood cilmiyeed iyo Soomaali Af-Soomaali ku saabsan marka sanadkaas meesha la ku yimid waxaa ku jiraahdaa madaxweyneyaal dowladaha geeska Afrika ayaa isugu yimid annagana aqoonyahanno ahaan aan uga qayb galnay meeshaas ayaa lagu hagleelay in la soo bandhigo Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga maxaa noo qabsoomay haddaan maatay aan wax ka sheego waxaa noo qabsoomay dhowr buug inaan soo saarnay buug la yiraahdo Afmaal oo ahaa Afmaal kun magaca daaraa Afmaal buug oo cilmi baaris ku qornaaya lagu aruuriyay maqaalo oo cilmiyeed oo shirkaas 2013 soo bandhigay laga dooday ayaa maartay buugkaas oo urursana buugga koowaad midka labaadna wuxuu ku saabsanaa yahay santoorka allah u naxariista taarikhnololojiisii iyo maxaa ku yiraahdaa waxqabadkiisii iyo fikridihiisii oo maartay oo aanan soo bandhigin laakiin uu qornaa buugiisii oo wax badan Soomaali uu kaga hadlaya waxaa kaloo jiray maxaa ku yiraahdaa bargees fajran weli bargees saddex bilood ah كتبنا هذانا وحن صار صارنا بحكم هذا لابو يارير وانو تلاقينا تبا بحرنا مارتي معلمين الصومالية بكتيو dadka maartay xiiseynaya sida nimanka maartay wariyasha inay nimanayaan xaqiiqaalkooda in naxwaha wax inay ka ogaadaan marka labada buug waxay yihiin naxwaha af soomaaliga oo kooban midna waa midaynta xaqiiqaalka af soomaaliga haddaan kuwan ka gudbo waxaan kaloo aan diyaarinay maartay buug oo akhris qoraal aan ugu talagalnay dadweynaha oo maaragtay waxba aan qoreyn waxaan akhrinaynay ayaa maaragtay noo diyaarsan. Waxaa jira marka buugag kaloo oo gabagaba ah iyagana waxaa ka mid ah dib u habeynta iyo kobcinta erey bixinadii hore ayaan wadnaa xubin ka qaadanaya maaragtay shuur weyn ka qaadanaya xagga dib u adeegsiga af soomaaliga dib u nooleynta af soomaaliga xataa arintaa erey bixinta darteed maaragtay af soomaaliga u yara dhutinaya. Buugga kale fasiixiga wuxuu yahay buug oo ku urursan isagana dood cilmiyeedyo oo af soomaaliga ku saabsan oo guddiga maxaa ku yidhaahdaa fulinta ku yidhaahdaa akademi goboleedka soomaaliga doodaha aan ka yeelnay oo af soomaaliga ku saabsan ayaan ku aruurinay isagana dhowaan inaan soo saarno. Waxaa kaloo jira maxaa ku yidhaahdaa buug ku saabsan buug weyn oo suugaanta soomaaliyeed oo hab cusub maartay loo diyaariyey isagana waa gebagabo jooga. Ugu dambeyntii waxaa jira cabdigaalka af soomaaliga guud oo isagana kaamil ah oo suuqa laga helo oo ku saabsan xagga midayntiisa casriyeynta iyo horumarinta af soomaaliga.
Waaye shaqo badan aad qabateen dabcan, waxyaabaha hadda aada soo sheegta waxaa ka mid ah cilmi baarista iyo buwaagta aada soo saarteen sida habdhigaalka, naxwaha af soomaaliga, suugaanta iyo erey bixinta. Marka caqabadaha idinka hor yimid markii aada hawshaasi wadeen maxaa ka mid ah?
Maartay soomaaliya xarunta xamar taala soomaaliya soomaaliyana waa ista maartay qiyaasi karaa dhibaatooyinka dhaqaale bulshadeed iyo waxay yaala marka iyadoo dhibaatooyinkaas ay yaaleenna annaga waa intii karaankeena waa qudnay xagga dhaqaalaha khaasatan ayaa dhibaato naga haysatay oo howl markii la qabanayo maxaa loo baahan yahay wax lagu dhaqaajiyo. Laakiin inteen kale maaragtay niyad ayaan ku wadnay oo maaragtay si maxaan ku dhaahdaa dadaal xaqiiqaga ayaa waxaan maaragtay noo suurtageliyay inaan aan sameyno. Intaa ka badan waa la sameyn karaa haddii taageero fiican aan ka helno ku dhaahdaa dowladaha haystay maxaa ku yidhaahdaa aasaaska akademi goboleedka af soomaaliga qaaraa maaragtay haba yaraatay waxaan ka haynin balse dhibaatooyinkaas aa jira mooye waa inta kale waa hagaaj.
Waaye Professor, waa mahadsan tahay erey bixinta casriga ah gaar ahaan tan tiknolojiyada maxaa idinkaga qabsoomay maadaama ay soomaali badan baahi u qabto oo aada loo isticmaalo erey bixinta Englishka ama luqadaha kale sida carabiga oo kale?
Waa rune horta waa erey bixinta waa meesha maaragtay u adag diyaarinta arintaas muddaan haynay dhibaato badan ay kala kulnay oo ah xagga u helidda sahalelidda ereyga ku haboon ereygaas ingiriisigaas si loogu bedeli lahaa wax yarmaha waa mid soomaaliga ah. Tan labaad waxay tahay erey bixinnada waxaa loo baahan yahay tiknolojiya fara badan ayaa maaragtay waqtigii erey bixinnada hore la sameynayay aan jir jirin ayaa soo baxeen oo bad ah. Marka maalinba waxaad arkaysaa ereyo maaragtay fara badan, marka lamana koobi karo. Midda inta hadda annaga noo qabsoomay, wixii noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxyaabaha maaragtay aasaasiga ah, laakiin faanoole fari kama qodno waayo. Waa waxaa loo baahan yahay maaragtay la sii wado oo mar walba wixii cusub la sii wado. Haddana waxaan wadnaa inaan maaragtay heshiis aan ka gaarnay akademiyada cilmiga ee fanka iyo suugaanta, iyagana waxay wadaan eribxinay wadaan. Marka waxaan fikirnay inta laba meel aan kala wadi lahayn inaan maaragtay iskaashano oo maaragtay wixii jilasu maaragtay isu keeni karo lamid ah iyo eribxinadii ugu yaraan wixii hadda lahaayo. Kadibna yaraayar maaragtay meelihin eribixinadii waa dhamaadir maaragtay beryahan dhamaanayna ma aha. Waxaan u baahannahay xataa wasaaradaha inay qayb ka qaataan, sababtoo ah annaga khabiir kuma nihin maado walba. Waxaa roon maaragtay in lala tashado ciddii kuwii beeraleyda beerta iyaga aan la tashano wixii oo warshadaha warshadaha sharciga marka laga hadlayo. Cid la tashano mooye cid maaragtay intaasoo eregxina sameyn karta ma jiraan, waa in la iskaashado.
Waayahay, waa mahadsantahay khadkii ugu jiray Professor Cabdulla Mansuur. Duurkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacayga waa Nimcadayg Cabdi oo joogta Muqdisho. Waxaan qayb ka ahaa oo aan joogay qaybtii u dambeysay ee looga hadlayay cilmi baaristii naxwaha af Soomaaliga. Su-aal ayaan wataa aan rabo inaan professorka weydiiyo. Professorka isagoo mahadsanahay rajaynaya su-aasha inuu iga jawaabo. Haweenkeena doorka ay ku leeyihiin akademiyada goboleedka afka Soomaaliga, maadaama looga hadlayo kobcintii afka Soomaaliga iyo in eraybixinada la sameeyo iyo soo celintii iyo dib soo curintii afkeena hooyo, dib soo noolayntii afkeena hooyo, maadaama uu yahay door inteelaga ay ku leeyihiin haweenkeena Soomaaliyeed. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina bahda V O A iyo Professor Cabdulla.
waayahay dhageysta kale ayaa professor isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdi Ibraahim, joogta Muqdisho. Professor adiga teamka VOA waydiin salaamaya. Waxaa rabi su-aal mawduuc ka yar baxsan inaan ku weydiiyo, taasoo ah isirka Soomaalida inta badan waa la isku haystaa, dhowr buug aan akhriyeyna way ku kala duwan yihiin. Qaar waxay leeyihiin waa African, qaarna waxay leeyihiin waa Arab. Professore, DNA-ga ma lagu ogaan karo iyadoo casrigan hadda la joogo laga faa'iideysanayo?
Arrintaas waxaa roon in la weydiiyo dadka maaragtay u dhuundaloona oo ku takhasusay. Weliba haddaba la isku haysta xataa DNA-da laba system aa jira, laba nidaam aa jira la leeyahay. Marka waxaan u malaynayaa inay maaragtay kabi karaan, laakiin maaha mid keliya lagu raadi karo. Laakiin wixii la heli karo waxay tahay waa afka, waa la heli karaa. Waxaa kaloo la heli karaa maxaa ku yiraahdo cilmi baaris archaeology maaragtay oo weli meelo badan looga baahan yahay Soomaaliya in laga baaro. Aduu dhinacyo badan ayaa taariikhda laga eegaa, dhinacyadaas archaeology, anthropologyga iyo cilmi afeedka iyo taariikhda, waxaas inay isbiirsadaan ayaa roon. Marka hadda wax bilowe waa jiraa, laakiin ma wada dhamaystirana.
Waa mahadsantahay. Waxaa la yiraahdaa tacliinta marka laga hadlayo midba midka ka hooseysa kasii muhiimsan tahay, tusaale ahaan dugsiga dhexe kan hoosaa ka muhiimsan, oo maadaama ay waxbarashada aasaasiga tahay. Marka luqadda Soomaaliga, waxaa moodaa in sanadahan dambe dhalinyarada ay ka tagayaan oo ay xoogga saarayaan luqadaha kale. Ma ku dadaalaysaan sidii aad wagaagta aad soo saartaan, sida naxwaha iyo habdhigaalka qoraalka iyo wixii lamid ah, aad ku xoojisaan iskuullada hoose iyo dhexe iyo weliba xitaa jaamacaadka?
Shudayna waana wadnaa. Marka iyadana waxaa jirta manhaj oo mar hore la sameeyey, hal maalin lama dhihi kara, ha la tuuro, ay jiraan. Saas ay tahay, waxaan wadnaa tababaraan, wadnaa macalimiin aan diyaarinaa. Waxaan ku raadaa ciddii wax maaragtay naga qabsatana waan u samaynaa wixii tababaraa, laakiin annaga awood uma lihin maaragtay inaan idhaahno barnaamijka dugsiyadaan bedelaynaa. Laakiin markii tala ahaan nala weydiista diyaar aanu nahay, maaragtay waa ayar ayar insha allah waa wadna arrimahaas naxwahaas ibna artay khaasatan oo isagoo asaaskii ah oo maaragtay dhan ayaa maaragtay lahayaa. Walow dadka qaarkood ay leeyna soomaaliya ma xasilina, af soomaali waa qabyo waayo, wax qabyo a ma laha, far soomaalidu qabyo maaha. Naxwihii aad baa loo baaray waxyaabahaas, waxaa la rabaa in la fuliyo. Marka howlaha waa la kelinaya, fulinta dadaa iskale anagu wax leen diyaarinayn
waayo. Xidhiir intee le'eg ayaa idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo adinka?
Wasaaradda waxbarashada xidhiir weynaa naga dhexeeya, waaba hoos imaanaa, khaasatan midda maxaan ku yidhaahdaa xarunta caga ama akademiya goboleedka af soomaaliga xarunteeda qeybtan xamar, yacni wasaaradda ayaan hoos imaanaa. Dowlad kastaba soomaaliyeed iyadan sidaa oo kale wasaarad waxbarashada iyo midda dhaqanka ayaa maaragtay ay hoos imaadaan ama xiriir adag ay leeyihin.
Waayo, ma ku fikiraysaan inaad samaysaan akademiyad gaar u ah af soomaaliga, maaragtay sideese jaamacadaha waaweyn ama guud ahaan jaamacaadka soomaalida loogu dhiirigeli karaa inay sameeyaan qeyb khaas u ah af soomaaliga, luqadda soomaaliga?
Haddii aan fahmay su-aashaad, yacni akademiya af soomaaliga u gaar ah waa middan, waa akademiya goboleedkan layska leeyahay mooye, waa akademiyada af soomaaliga maaha maaragtay cilmi kale af soomaali keliya iyo sugaantaysay socdaan. Marka waa jiraan dhaqdhaqaaqya jira, hadda haddii aan ka warramo maxaan ku yidhaahdaa jaamacadaha iyo hay-adaha maaragtay waxbarashada wixii hoos imaanaya, tan hadda buraarigaa jira. Jaamacadaha awal lagama dhigi jirin af soomaali iyo waxawe hadda, laakiin waxaad arkaysaan markii la sameeyey sanadka maaragtay diyaarinta oo ay u bixiyeen foundation maaragtay waxaa lagu bilaa loo sameeyey in af soomaali ilmihi maaragtay dhinacaas laga taageero, taariikhdoodi dhaqankoodi dhinacaas maaragtay oo ah meel ay ka aragtan yihiin ardayda soomaaliyeed, kama warhayaan juqraafiga soomaaliyeed, taariikhda soomaaliyeed afkooda ma ogo, bas waxay ay bartaan intooda badan wax saynisa kusaabsan.
Buuggii aad dhawaan soo saarteen ee naxwaha af soomaaliga, natiijooyinkii idinkaga soo baxay iyo dowrka uu ku ciyaari karo horumarinta soomaaliga?
Buugga naxwaha waa ka horreeyey midka hadda aan soo saarnay oo ah habdigaalka af soomaaliga. Midkan naxwa ma ahe, naxwana waa ku jiraa, laakiin habdigaalkii oo af soomaaliga guud ayaa maaragtay waxaa aragnaa in nimbasi uu qorto siday la tahay, ha ahaatee mid caatifad maaragtay ama lablakac ku salaysan, iyo mid aqoon darro ah, iyo mid maaragtay dad oo iyagana raacaya habkii hore oo wanaagsanaa. Marka waa in far haddii mar la qoro af, markuna haddii la qoro far loo yeelo, waa in la mideeyaa habdigaalka ee nin walbo aanan maaragtay u jiidanin si marka la sameynayana maxaan ku yidhaahdaa hab midaysan waa in lagu saceeyaa si cilmiyaysan oo waafaqsan naxwaha afkaas. Marka waxaan isku daynay in aan maaragtay aan ku salayno cilmi afeedka iyo af soomaaliga guud aan ku salaynay, oo si aanan meesha maaragtay la dhihin ciddaasaa maaragtay keliya ayaa lahjadooda la qoray iyo khaladaadka badan oo xagga aan ku yidhaahdaa igaadabno oo aqoon darad badan siyaan daldaloladaasaan dadku ifinay si ay uga buraarugsanaadaan arrintaas.
وهي محا قرشها إنك وجود هذا مركا سنة هذا وإساس هذا إنا دحكة قبطان
ولي ما في وح بلن أجرى وحال روا إنا نسيب أورمارينا محا وكرا هذا حتى نحوها قاموس إنت قاموس كبير الله سميه محاوكيرا هذا البحنة أو عوشوال مارتي سأسوحون إيسا مروالبا حاجة ترجمة مارتي يدان إن وحلقة خفتو أو ترجمة يدان دواتو مينة دكايسة وحي عباس أو أفكو قصاصا أو ساعر فربضا مارتي أيا نهوري على مركة إن شاء الله إنتاسوا نوقر شي سنين إنا سيوان
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu aha barasare Cabdulla Umar Mansuur oo ah gudoomiyaha Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyay aga ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho waxa uu martii ugu ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageysta waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka magaalada qayb galay tan iyo kulanka dambe waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور يا نال سعود سينا يا برنامج كاسي وعتان كده جيستها هالكات كلا سعودانا و VOA واشنطن
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamoogan idaacad VOA kuna helno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yadan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington xilli wax ka yar hal bil ay waa laba bil ay ka harsan tahay maalinta codbixinta doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo ku beegan 5 bisha November ee sanadkan ayaa musharaxiinta labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga Kamala Harris iyo Donald Trump waxay wadaan olole xoogan oo ay ku soo jiidanayaan dadka codeynaya madaxweyne ku xigeen Kamala Harris iyo madaxweyne hore Donald Trump ayaa midba midka kale doonaya inuu ku garaaco doorashada iyagoo gobollo kala duwan ku qabtay isku soo baxya ay ku laba jibaarayaan ololahooda kuwaas oo dhowr jeer isku weeraray talaadada soo socotana waxay ku balansan yihiin in ay yeeshaan doodii ugu horeysay oo iska fool isaga hor imaanayaan taasoo ka dhacaysa magaalada Philadelphia ee dalka Mareykanka hadaba Cabdiqaadir Samakaab ayaa arintaasii ka wareystay Faisal Dirri
qiimeyntii ugu dambeysay ee heedaha sirdoonka Mareykanka oo jimcihii la soo bandhigay ayaa ka digaysa in Ruushka wali uu yahay halista ugu weyn iyadoo ololaha saameynta Ruushka uu ku doonayo in uu kor u qaado fursadaha murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump si uu uga saro maro musharaxa dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris xubnaha Ruushka oo ay hoggaaminayaan shabakada ay abuurtay warbaahinta Kremlin ku taageeray ee RT
hadda dhageystayaal markana waa wareysigii Faisal Dirri uu la yeeshay wariyaha Cabdiqaadir Samakaab
doorashada markii hore ee uu tartamayay madaxweynaha Hassan xilka hayo Biden in xogaha la ururinayay waxa aad ugu horeeyay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump laakiin intii loo doortay ama loo sharaxay in Kamala Harris oo haatan madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka inay matasho xisbiga dimuqraadiga in numberska ama in xog ururinta la soo aad ay ugu hormartay gobollo badan in maalmihii hore khaasatan markii shirweynihii xisbiga dimuqraadiga uu ka dhacay gobolka ama magaalada Chicago uu ka dhacay xog ururinta ay 3 point ku horeeyso oo midna waxa tan lagu qiyaasayo inuu 144 haysto taageero midna lagu qiyaasay 147 laakiin waxa muhiima in aanu xoog saarno gobolada aadka loogu dagaalamo oo la isku hirdiyo xagga doorashada oo qaarkoodna lagu tilmaamay inay 12 gobol yihiin in badanaana lagu soo yareeyo 7 gobol marka haddaan 7 gobol ee battlegroundka loo yaqaano aadka dalka Mareykanka loogu tartamo in maalmo dhoweyd 7 waxa ku horeeyay in Kamala Harris ba ku horeeyay oo Barasha xisbiga dimuqraadiga ah laakiin maalmihii u dambeeyay waxa mudan 3 kamida in uu aad ugu soo xoog weynaaday Donald Trump marka in waxana doorashada Mareykanka in lagu kala baxaa maaha codka guud ee dhammaan kontanka in gobol ee dalka Mareykanka laga bixiyo ee waa waxa loo yaqaan electoral college oo ah in gobol waliba uu ergey soo dirsado marka ergeyada gobolada ka yimaada 7 ama 12 gobol aad loogu dagaalamo ayaa mar walba go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa marka waxaad moodaa haatan tartanku inuu aad isugu soo dhawaanayo marka la eego 7 gobol ee aadka loogu tartamo
inkastoo uu soo xoogeystay ololaha haddana maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ay xoog saarayaan musharaxiinta si ay u soo jiitaan dadka codeynaya
waxyaabaha aan diiradda saari karno aad muddo inay aad loogu dagaalamayo waxa kamida in dhaqaalaha kamida waddankan waxa ka jira haatan sicir barar marka xisbiga jamhuuriga kale wuxuu isagu aad xoog u saaraya inuu diiradda uu saaro ama uu toosh ku isiiyo in dhaqaale xumada dalka ka jirta in halka xisbiga dimuqraadiga laftiisa uu leeyahay qaybo ayuu ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka burburkii dhaqaalaha ee dalkan weli uu ku sii jiro in dhinaca dimuqraadiga waxaad moodaa durba inay xayeysiino badan iyo ay bilaabeen oo ku saabsan arrimahan abortionka oo ah qodobada ugu muhiimsan ay xoogga saari doonaan oo ah taasi macnaheedu ay tahay in dumarku markay doonaan loo ogolaan karo inay ilmaha iska soo ridaan ayadoo dumarka la cabsi gelinayo oo la leeyahay xisbiga jamhuuriga ama Donald Trump madaxweynihii hore uu qabsado in arrimaha xayiraada lagu soo rogo in dumarku ay xor u yeeshaan inay markay rabaan ilmaha iska soo ridi karaan in waxyaabaha kale oo aadka iyadana loogu dagaalamayo waxa ka mid ah in socdaalka in xisbiga jamhuuriga isagu qodobadiisu way aad bay u adag yihiin inuu adkeeyo in meelaha laga soo galo xuduudaha in dimuqraadigu waxay leeyihin arrintaas waxay keeni doontaa dadka in qoysaskooda meelaha kale ka keenaya inay ku adkaan doonto marka ayaga laftoodu qaybo badan ayay halkaas ay dagaalku ku jiraa oo dhinaca in la socdaalka in haddaynu arrimaha gudaha usoo noqono canshuuraha ayaa ka mid a waxyaabaha aadka labada qodoba ay isugu haystaan oo aad ugu kala mabda duwan yihiin arrimahan dagaalkan ukrain iyo bariga dhexe ka socda laftooda ayaa aad loogu kala duwan yahay oo aad moodaa tartankan in uu aad u taaban doono marka isku soo duuba waxaad moodaa arrimo badan oo ilaa 10 qodoba ayaa lagu dagaalamayaa oo lagu kala duwan yahay fikirka qolo waliba qaabka ay rabto inay Mareykanka uga iibiso
maxay yihiin marka waxyaabaha iyaga ay isku durayaan ama isku weerarayaan midba midka kale marka ay noqoto isla tartanka
macnaha waxyaabaha ay ku weerarayso waxaa ka mid a in dembiyo badan lagu soo ogeyba in Kamala ay ku doodayso madaxweynihii hore inuusan ahayn qof sharciga u hoggaansamaya in madaxweynihii hore wuxuu ku doodayaa Kamala inay ka timi magaalada San Francisco oo ay dadka ugu xagga bidixda ugu jira ay degan yihiin oo waxyaabo badan oo ka hor imanaya dhaqanka in waddankan in ay yihiin horseedayaal ay u yihiin in marka waxaad moodaa waxyaabaha la isku celcelinaya qaarna waxay u badan yihiin siyaasad qaarna waxay u badan yihiin arrimo shakhsiyan ku saabsan oo labadooda shakhsi ay isku weerarayaan
habeenka talaadada waxay yeelan doonaan doodoodii ugu horreysay oo si kafool kafool ah isaga hor imaanayaan tan iyo intii Kamala si rasmi ah ay u noqotay musharaxa xisbigayada maxaa u malaynaysaa inay doodaasi hareeyaan ama ay sidoo kale xoog saari doonaan labada dhinac
in runtii doodani waxa weeye dooda ugu muhiimsan ee doorashadan sababtan ereyga u leeyahay waxa weeye weli labada murashax ismayso hor istaagin shacabka Mareykankana dood ay labadooda dhex marayo ay dhageysteen weli horu may dhacen in waxyaabaha aad looga baqayana waxaa ka mid a oo haatan laga sii taxadaray inaysan hadallada ay kala dhageysan waayaan marka taa waa laga taxadaray oo microfoonada ay ku hadlayaan ayaa mar walba qof ka hadlaya maana qof kale waa laga baqtiinayaa sida ay u badnaan doonto marka hadduu xataa qofkaasi hadlo cidi maqli mayso in laakiin waxaad moodaa in dad xisbiga dimuqraadigu ayagoo ogaa arrintii ku dhacday madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo ah arrimihii ugaga baxayba doorashadu inay ahayd isagoo aan si fiican umuujin fikradihiisa xilligii uu la doodayay Trump in ay aad uga taxadarayaan oo ay diyaar garow badan ugu jiraan in aanay Kamala Harris laga adkaan xagga dooda. Taariikhiyanna sida aan ku aragnay markii ay tartamadii ay hore u soo gashay ama hanoqdo kii sanadka ee ay gobolka California ama hanoqdo markii ay ahayd xeeraliyaha guud ee gobolka California, in waxa lagu yaqaanaa inay dood aad ugu wanaagsan tahay. In Trump laftiisuna waxa lagu yaqaanaa inuu dood adag oo aanu waxba qeyaban uu ku doodo. Marka waxyaabaha ay aad ugu doodi doonaan waxa ka mid ah socdaalka oo Trump uu ku duri doono oo ku eedayn doono, in ayaduna waxa qasab ah inay soo hadal qaadi doonto arrimaha dacwooyinka loo haysto. Waxa aad loogu dagaalami doonaa sidaan arki doono oo la saadaalinaya waa arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka waddankan. Waxa aad la isu weydiin doonaa arrimaha meelahay ka taagan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, khaasatan dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeya iyo dagaalada bariga dhexe ee Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya. In waxa aad loo taaban doonaa abortionka oo kale iyo iskuulaadka waxaa ka mid ah in madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka waxyaabaha uu soo bandhigayaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada oo dhanba la baabiiyaba oo uu shalay uu soo hadal qaaday. In xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris ay ka tirsan tahay aad bay u taageersan wasaaraddan in la sii xoojiyo, dhaqaale badana la geliyo. Marka talaadada wax badan baynu filaynaa in doodani ay diiradda saari doonto.
Qaabka iyo xeerarka doodan lagu qabanayo waxay u muuqdaan kuwo aad looga taxadaray markaad fiiriso oo way ka duwan yihiin doodihii hore. Marka maxaa keenay ilaa iyo xad in sidaas looga taxadiro oo xeerarna lagu soo kordhiyo?
Xeerarka waxyaabo badan baa keenay. Sidaan ognahay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kooxda qabanaysa doodan kalsooni badan ba kumuu qabinba markii hore, oo marar badan baa la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo. Kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay matalaysa Kamala Harris waxay ka baqayeen in aflagaadooyin ee cayb badan ay ka dhacdo dooda dhexdeeda, taasoo waxyaabaha ay u codsadeen ay ka mid ahayd makroofka la dilay. Marka doodo hore oo lasoo arkay oo baa keentay in aad looga taxadara qaabka loo maamuli doono doodan oo ah doodii ugu horreysay ee labadan murashax dhex marta.
Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda siyaasadda Mareykanka wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Samakaab. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana gabagabadii idaacadda anagu ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha.
عشقوك هكذي وخلي عقلي قيدي تسوس بعسوس منين إلا داوه الموديشان حان موديشان إلا داوه الموديشان طفيها يعشقوك هكذي وخلي عقلي قيدي
معنا محمد بيكي وحي قبل قبو أهيدي ذا عديني قلب نمين تان مركلا عاو كل مدون
Go, 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 go